Останете со СПС Радио, каде ќе го свртиме вниманието исто така и на некои од домашните актуелности. Планот за спојување на два клучни судови во Австралија, советување за намалување на времето на чекање, доби мешана реакција. Генералниот адвокат Кристиан Портер сака да ги спои Family Court и Federal Circuit Court до почетокот на следната година, како дел од обидите за намалување на времето на чекање и намалување на траумите за семејствата. Но изгледа дека неговата изјава изненадила некој во правниот сектор и опозицијата вели дека министерот не успеал правилно да се консултира. Суд, што може да спроведе дополнителни 8.000 семејно-правни случаи годишно, е она што генералниот адвокат Кристиан Портер смета дека е можно преку спојувањето на семејниот суд Family Court и судот Federal Circuit Court. Господинот Портер вели, секој што го разбира судскиот систем, особено десетици илјади австралици кои го користат, знаат дека системот во моментот воопшто не функционира. Според него, постојат два паралелни судови, со различни правила, формулари и постапки, а поединците кои се во системот се праќаат од еден суд на друг со ужасни резултати за нив, што го прави животот полош во и така многу тешки околности. Господинот Порта вели потребно е да се создаде еден суд за рационализиран, поефикасен процес.
At all well, we have two parallel courts, different rules, forms, procedures. Individuals who are in the system get bounced around like family law footballs from one court to the other. Terrible outcomes from them, for them. They wait too long, and that just makes life worse in these very difficult circumstances. So what we want to do is create a single court to make for a streamlined, more efficient process.
Јавниот обвинител вели дека десетици илјади луѓе секоја година се обраќаат кон тие судови и заслужуваат поефикасни резултати.
22,000 matters are listed for final order in these courts every year, representing tens of thousands of Australians, and our priority is to get better outcomes for those Australians.
Но портпаролот на опозицијата за правни прашања Марк Дрейфас во изјава за ABC рече дека министерот не успеа правилно да се консултира со судиите, организациите за семејства, семејствата и секторот воопшто, а за останатите предмети во судовите произлегуваат од несоодветното финансирање и непополнување на слободните работни места навреме.
It appears that the judges weren't consulted, that families, family groups, the sector wasn't consulted, family lawyers weren't consulted. The government's decided that this is somehow the result of inefficiencies in the court system, but it is responsible for not filling judicial vacancies. This has occurred repeatedly over the last 5 years. Funding hasn't increased in line with inflation since the Abbott government came to power.
Председателот на Law Council, Мори Бејлс, вели неуспехот да се пополнат слободните работни места во судовите придонесе за одложувањата.
We've had registries in both the Family Court and the Federal Circuit Court around Australia where there've been vacant positions. That undoubtedly contributes to the creation of backlogs. That has helped at all. And as to the rise of unrepresented litigants in our courts, that is squarely, or if not squarely, certainly very heavily contributed by the inability to get legal aid and a lack of funding to the legal assistance sector. So these are complex problems that have built over a long period of time and they can't necessarily be solved simply.
Поранешниот главен судија во семејниот суд Алистер Николсон за ABC изјави дека чувствува оти семејниот суд треба да остане независен. Тој вели секогаш постоело вистинско размислување за тоа како најдобро може да им се служи на луѓето и како да им се помогне да ги решат споровите. Целиот фокус на семејниот суд беше насочен кон тоа и дека советувачката служба решавала околу 60% од случаите со деца пред да започнат постапките. Сето тоа, вели господинот Николсон, исчезна.
There was always a real consideration as to how we could best serve the people and how we could hopefully help them to resolve disputes. The whole thrust of the family court was that way. I mentioned our counselling service. It used to resolve about 60% of children's cases before even proceedings were commenced. All that's gone.
Од прилогот на Грег Дајет за SBS.
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 SBS Radio.